Ok, mai puteți Iona? Cred că dacă ești cecebist, deja s-a introdus un nou verb. Eu Iona, tu Iona, el ea Iona, noi Iona, voi Iona, ei ele Iona. Ok, Tată din cerul, îți mulțumesc pentru acest timp în care putem să stăm împreună. Vrem să lăsăm cuvântul tău să ne slujească astăzi și în mijlocul căldurii fizice de care noi suferim, te rugăm ca în Duhul nostru tu să ne răcorești și să ne motivezi astăzi prin Duhul tău sfânt. Amen. Amen. Deci dacă aveți Biblie la voi, vă invit să deschidem din nou la prorocul Iona, așa este, capitolul 3. După cum ați observat, n-am făcut o exegeză acestei cărți, acestei scriere a prorocului Iona, ci mai degrabă am încercat să axăm subiectele pe care Dumnezeu ni le-a pus pe inimă în acest text, pentru că el foarte bine se potrivește societății în care noi citim, noi trăim. Deci să citim Iona, capitolul 3. Cuvântul Domnului a venit a doua oară la Iona și i-a zis: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo mesajul pe care ți-l spun. Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, potrivit cuvântului Domnului. Ninive era o cetate deosebit de mare, fiind nevoie de 3 zile pentru a o străbate. Iona a început să meargă prin cetate cale de o zi. El striga: încă 40 de zile și Ninive va fi distrusă. Atunci oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cel mai mare până la cel mai mic. Când această veste a ajuns la regele din Ninive, acesta s-a ridicat de pe tronul său, și-a dat jos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. El a trimis să se vestească în Ninive: din porunca regelui și a nobililor săi se cer următoarele. Niciun om și niciun animal, nici din cireadă, nici din turmă, să nu guste nimic, să nu pască, să nu bea apă deloc. Oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la carea lor cea rea și de la violența lor, de care le sunt pline mâinile. Cine știe, poate Dumnezeu se va răzgândi, îi va părea rău, își va opri apriga sa mânie și astfel nu vom pieri. Și versetul 10, Dumnezeu a văzut faptele lor și cum se întorceau ei de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care zisese că îl va face și nu l-a mai făcut. Amen. Acesta este textul în care vrem să ne axăm astăzi și să învățăm câteva lucruri. Aș vrea să vă invit într-o scurtă călătorie. O călătorie pe care eu însumi am făcut-o în timp ce am pregătit această predică. Este o călătorie care te duce din punctul A în punctul B. Punctul A este locul în care tu te afli, în care eu mă aflu. Punctul B este locul în care Dumnezeu dorește să ne atragă. Și aș vrea să ne uităm la câteva lucruri din acest capitol. Ce s-a întâmplat? Iona a fost convins, constrâns de Dumnezeu să accepte realitatea, și anume că el are un mesaj de dat. Iona a pornit în cetatea Ninive. Este puțin înșelător modul în care este tradus aici. Ninive nu era o cetate în care fizic trebuia 3 zile și 3 nopți să mergi ca să ajungi dintr-un capăt în altul. Protocolul de a ajunge în cetatea Ninive cerea ca în prima zi să vii, să te prezinți, să-ți aduci recomandările și să prezinți problema pe care o ai. În a doua zi, această problema ta era prezentată diplomaților de acolo, oficialităților, regelui de care citim aici, și în a treia zi să dea verdictul asupra lucrurilor pe care le cereai. În prima zi, Iona a intrat în această cetate și și-a prezentat problematica pentru care a venit. Trebuie să înțelegem că în acea perioadă de timp prorocii erau văzuți ca niște oameni absolut deosebiți. Ei nu aveau puterea unui rege, dar aveau influența unui rege. Și Iona, când a intrat acolo, cine este Iona? Este un proroc al Dumnezeului evreilor. Și cu ce ai venit, prorocule? Și Iona a spus mesajul lui: încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Iona a venit să anunțe distrugerea orașului. În mod normal, a doua zi, regele și-ar fi strâns consilierii lui, ar fi stat jos, ar fi analizat problema. Uite, prorocul ăsta care a venit din Israel ne spune că peste 40 de zile Ninive va fi distrus. Chestia e că oamenii se pare că au auzit deja din prima zi, înainte să ajungă la curtea regală. Și oamenii au luat direct atitudine. Când regele a aflat, A folosit asta ca un capital politic, ceea ce oricine ar fi făcut, asta este foarte bine documentat istoric, și a zis, ok, dacă toată populația oricum postește, hai să dăm un decret să postim toți. Și toți au postit și au mers un pic, zic eu, au sărit calul pe partea cealaltă și au zis, ce-ar fi dacă și animalele ar posti, absolut orice fel de animal. Acest lucru s-a întâmplat. Nu este absolut deloc neobișnuit. Așa se întâmpla, știm că în acea perioadă de timp, regatul respectiv, erau mai multe cetăți care se aflau sub același rege, au trecut printr-o perioadă foarte dificilă, fiind extrem de superstițioși, având parte de o alternare de secetă și de niște inundații neașteptate în Mesopotamia, plus o eclipsă solară, plus faptul că au fost atacați ei înșiși, asirienii. Asta a produs în ei o stare de frică și s-au gândit, de ce zeii nu ne mai ajută? Și acum vine prorocul și anunță ce se întâmplă. Nu numai că zeii nu ne mai ajută, dar zeul ăla al evreilor și-a trimis omulețul lui să ne spună că peste 40 de zile praful și pulberea se va alege. Și oamenii au zis, ce avem de pierdut? Haideți să postim. Poate Dumnezeul acesta își va schimba părerea despre noi. Și au trecut la ceea ce au știut ei să facă. Activitățile lor religioase de post, de rugăciune, de abstinență să îmbuneze această zeitate. Aceasta este scena, aceasta este istoria, este partea pe care am citit-o, evenimentele. Dar ceea ce este foarte frapant pentru noi care trăim în secolul 21, pentru noi care suntem mergători la biserică, care ne numim creștini și mai ales pentru noi care uneori mai predicăm din cuvântul lui Dumnezeu, te uiți, băi, fantastic, deci care era predica de fapt? Predica este extrem de scurtă și sper să pot să fiu astăzi atât de scurt. Predica sună așa, încă 40 de zile și Ninive va fi distrusă. Acum, bineînțeles, noi suntem chemați să predicăm Evanghelia, care, prin definiție, înseamnă o veste bună. M-am uitat atent ce Evanghelie a predicat Iona, n-a fost deloc Evanghelie. El a fost un proroc al dezastrului. Tot ceea ce a spus el este că va veni un dezastru. Ce au făcut ninivenii? Ninivenii au văzut partea plină a paharului și a zis, ok, dezastru va veni, dar doar peste 40 de zile. De ce peste 40 de zile? Dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne distrugă, ne-ar fi distrus. De ce 40 de zile? Ghiși ce a trecut prin capul ninivenilor. S-au gândit, poate, Dumnezeu în astea 40 de zile își va schimba părerea. Poate se întoarce de la răul lui, poate nu va mai face ceea ce a spus că va face. Voi ce ziceți? Noi am citit cartea, noi știm. Au avut dreptate? Au avut dreptate. De ce și-a schimbat Dumnezeu părerea? Urmează să nu uităm la acest lucru. Dar când te uiți la Iona, predicatorul acesta, ce fel de predică a adus? A fost o predică excelentă? Hai că voi sunteți obișnuiți cu tot felul de predici. A fost una bună? V-ar ajunge dacă eu aș zice 40 de zile și CCB-ul va fi praf și pulbere și după aia să plecăm acasă? Voi ce ați face? Deci din punct de vedere unei predici, așa cum face o predică clasică, nu prea aduce, nu prea seamănă. Poate acesta este doar un rezumat al cuvintelor pe care Iona le-a prezentat acolo. Era predicatorul perfect? Nu. Prea mult timp am petrecut în cartea lui Iona, încât să știm, Iona nu era perfect și de aceea noi toți zicem, eu sunt Iona. Predicatorul nu era perfect, a avut tot felul de lipsuri, tot felul de lucruri care zicem noi că n-ar trebui să fie așa. Ne uităm în Biblie și Biblia, restul Bibliei spune, n-ar trebui să fie așa un om al lui Dumnezeu. Doar cu aceasta vreau să încurajez pe aceia care vestiți Evanghelia colegilor voștri, vecinilor voștri, rudelor voastre, acelor care în școală sunteți o mărturie, acelor care de aici din sală, prieteni de ai mei, vă temeți să predicați. Dumnezeu folosește oameni imperfecți. Era mesajul foarte popular? Este genul de lucru pe care ai vrea să-l auzi în fiecare zi? Dacă eu ți-aș zice astăzi, tu vei mai trăi încă 40 de zile. Ar fi un mesaj foarte popular? Mă bucur că n-ați adus roșiile cu voi și nici ouăle, da? Nu este un mesaj popular. Predicatorul nu era popular, nu era un om perfect, nu era cineva de la care să înveți și să-l copiezi. Mesajul n-a fost extraordinar, deloc popular. Care a fost reacția? Cred că fiecare dintre noi și-ar dori acest gen de reacție. Du-te în piața sfatului și anunță că peste 40 de zile se va crea un crater imens despre care nu s-a știut că este sub Brașov și tot Brașovul va cădea în această gaură neagră, imensă. Ce reacție ai dori să aștepți de la brașovenii noștri? Nu știu. Astea sunt așteptările tale. Eu îți spun ce ar fi trebuit să se întâmple în acest scenariu. Tot Brașovul, în sac și cenușă, toate animalele să nu bea, toate mașinile să nu bea benzină, toate motocicletele în parcare, nici ele n-au voie să bea benzină. Înțelegi genul ăsta de reacție contemporană? Mă îndoiesc că s-ar întâmpla. De ce? De ce a avut așa o reacție populația din Ninive? De ce a funcționat o predică atât de, dați-mi voie să zic, aiurea? De ce a avut așa un impact un predicator submediocru, cu un caracter ca al nostru, submediocru? Trebuie să fie ceva ce a fost în spate. Și poate ar trebui să nu ne uităm atât de mult la cuvintele mesajului, poate ar trebui să nu ne uităm la mesager, ci poate ar trebui să ne uităm la acela care a dat mesajul, care a dat trimiterea, care a dat această poruncă. Dumnezeu a dorit mereu să fie cunoscut. Dacă te uiți de la Geneza și până în Apocalipsa, ceea ce Dumnezeu face este rând pe rând, pe rând, să-și descopere planul lui cu omenirea. Și întrețesut cu această descoperire a planului lui Dumnezeu cu omenirea, el a băgat multe lucruri despre sine. Cunoașterea lui Dumnezeu a fost progresivă de la Geneza și până la venirea lui Iisus Hristos. În Iisus am avut revelația perfectă a lui Dumnezeu. Până atunci, orice lucru spus de Dumnezeu a fost progresiv. Mai mult decât atât, Dumnezeu a luat inițiativa. Biblia vorbește foarte clar. Tu nu poți să-L găsești pe Dumnezeu. Punct. Și dacă ai venit astăzi aici să-L cauți pe Dumnezeu, poți să pleci acasă. Pentru că tu nu-L vei găsi din propria ta inițiativă. Asta e vestea proastă. Vestea bună este că Dumnezeu a luat inițiativa și când El ia inițiativa și începe un lucru, îl duce la un bun sfârșit. Și dacă Dumnezeu vrea ca tu să îl cunoști, îl vei cunoaște. Și fiecare dintre noi care l-am cunoscut pe Iisus ca Domn și Mântuitor este datorită faptului că Dumnezeu a luat inițiativa și a vorbit. Cum a făcut-o? El a inspirat mesagerii săi umani, printre care și Iona. Mulți alții au vestit, mari predicatori, cum a fost Noe, sute de ani predicat, în timp ce într-o mână ținea Tesla și în cealaltă mână burghiul, să eu știu, fierăstrăul, dar el predica dreptatea, ne spune Biblia. Iona a fost un astfel de predicator. David a predicat, spune Biblia, în timpul generației sale. Moise, toți ceilalți, nici nu îi enumerăm. Oameni inspirați de Dumnezeu să predice acest mesaj. Au fost prorocii Vechiului Testament, după învierea lui Iisus, apostolii au fost însărcinați cu această misiune deloc ușoară, și anume cu prețul vieții lor, să vestească învierea omului Iisus Hristos, care era Dumnezeu, dintre morți. Și mulți, majoritatea de fapt, au plătit cu prețul vieții lor pentru acest job. Și toți ceilalți scriitori ai Bibliei au fost inspirați de Dumnezeu, din inițiativa lui Dumnezeu, să ne spună nouă ceva despre Dumnezeu. Ce anume conține acest mesaj al lui Dumnezeu? Dacă e această Biblie, ce ne spune nouă această Biblie? A fost scrisă prin inițiativa lui Dumnezeu. Foarte simplu. Ea ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Un împărat domnește. Supușii lui îl ascultă. Împărăția lui Dumnezeu este domnia dinamică a lui Dumnezeu peste lucrurile pe care El le-a creat. Oriunde în inimile oamenilor Dumnezeu are impact și schimbă lucruri și cuvântul lui este primit, acolo împărăția lui Dumnezeu s-a extins. Încă din vremea lui Ioan Botezătorul, el a început să strige: pocăiți-vă! Întoarceți-vă de la faptele voastre rele. De altfel, un mesaj la fel de nepopular. Dar el a adăugat un argument: împărăția lui Dumnezeu este foarte aproape. Însă și faptul că oamenii veneau lângă Iordan să asculte ce spune prorocul acesta, era să zic păros, dar de fapt era îmbrăcat în păr de cămilă, mâncând lăcuste și miere, ce are el de spus? Și însăși ascultarea acestui mesaj, el, Ioan Botezătorul, a spus: este aducerea aproape a împărăției lui Dumnezeu. Și când Iisus a început să predice, a zis: împărăția lui Dumnezeu este chiar peste voi. Dacă eu scot draci, demoni, cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt, atunci împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Și despre aceasta ne vorbește tot conținutul acestei cărți, care este Biblia. Ne vorbește despre gloria lui Dumnezeu. Ce este gloria lui Dumnezeu? Gândește-te, când auzi cuvântul glorie sau slavă, gândește-te la o radiație, la o emanație. Gloria lui Dumnezeu este o emanație, o radiație, o strălucire a atributelor sale, a caracterului său, a tuturor acelor lucruri care răspund la întrebarea cum este Dumnezeu. Și aici intră acele atribute pe care nici măcar nu le poate comunica nouă, ca și oameni, inclusiv cele pe care le comunica. Măreția lui Dumnezeu, virtuțile lui. Petru ne spune că noi suntem chemați să fim un popor care vestesc virtuțile lui. Așa a fost și Iona, trebuia să vestească virtuțile lui Dumnezeu. Noe, Moise, David, ceilalți proroci, Isaia, un proroc al gloriei lui Dumnezeu, Iisus, apostolii, toți au vestit gloria lui Dumnezeu. Citește-l pe Pavel, impresionat de gloria lui Dumnezeu. Începe să scrie o scrisoare și prima parte a scrisorii vorbește mai mult despre Dumnezeu decât despre ce rost are scrisoarea. Efeseni, de exemplu, impresionant, el nu poate decât să explodeze într-un timp de laudă. De ce? Pentru că Dumnezeu avea ceva de spus. Aceasta era inspirația lui. Ce mai conține acest mesaj? O veste bună. Adică Evanghelia. Adică Dumnezeu a făcut absolut tot ce este necesar pentru ca o omenire căzută, rebelă, întoarsă cu spatele la Dumnezeu, să vină acasă. Pentru ca o rasă umană care a plecat să fie răscumpărată, să fie adusă înapoi. Acesta este mesajul, dintotdeauna mesajul lui Dumnezeu. Acesta ar fi trebuit să fie verbalizat și în predica lui Iona. A fost verbalizat, nu știm, Biblia nu ne redă absolut nimic din această veste bună a lui Dumnezeu. Știa Iona virtuțile lui Dumnezeu? O, da, am auzit într-una din predicile trecute, da, Iona știa foarte bine cum este Dumnezeu, îndurător, milostiv, se întoarce de la hotărârile sale inițiale de a face rău oamenilor. Dar n-a spus-o. Ninivenii s-au agățat de ceea ce nici măcar n-a fost spus. Poate că Dumnezeu este așa. Poate că Dumnezeu este bun și se va întoarce de la lucrurile pe care le-a spus. Și pentru că acest mandat dat de Dumnezeu, era să zic zace, dar nu e bine spus, nu? Zace este ceva static. Pentru că acest mesaj fierbe ceva despre Dumnezeu. De aceea mesajul a funcționat. Evrei, capitolul 4, versetul 12, probabil voi îl știți ca niște buni cecebiști carismatici. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Amen. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și nu depinde de persoana imperfectă, nu depinde de mesajul construit pe dos și incomplet. Puterea lui Dumnezeu este în mandatul lui. Și acest mesaj conține o putere extraordinară de transformare. Extraordinară de transformare. Eu vreau să crezi acest lucru, vreau să-l șurubez acest șurub tare, tare în capul tău. Și anume, ori de câte ori tu spui ceva despre Dumnezeu în acest mesaj, există o imensă putere de transformare pentru a schimba pe cel care aude. Adu-ți aminte cât de altfel ești tu față de cum ai fost. Știi de ce? Pentru că o bună parte a vieții tale ai dedicat-o faptului ascultării cuvântului Dumnezeu. Într-un mod activ, într-un mod pasiv, totuși, în comunitatea creștină, tu ai fost dușat în permanență cu prospețimea cuvântului. Și știi ce? Vei fi transformat din slavă în slavă, schimbat în chipul lui Hristos. Tot mai mult. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că există o putere în acest mesaj. Vreau astăzi să te încurajez. Nu disprețui mesajul tău. Și zic intenționat tău. Pentru că povestea ta nu este niciodată povestea mea. Ceea ce Harul lui Dumnezeu a făcut în viața ta nu se compară cu nimic altceva din istoria omenirii. Tu ești unic, istoria Harului tău personal este unică. Ceea ce a făcut Dumnezeu cu tine, în tine, pentru tine, prin tine, asta este unic. Nu disprețui acest lucru, spune-l. Dacă ai vreun mesaj de spus, acesta este. Harul lui Dumnezeu, spui împreună cu Pavel, față de mine n-a fost zadarnic. Punct. Iar de aici detaliile diferă de la unul la altul. Dar te rog, nu disprețui acest lucru. Oricând noi predicăm crucea și efectul ei în viața noastră, oricând predicăm Evanghelia și pe Iisus Hristos, ceva se va întâmpla. Hai să învățăm astăzi din acest exemplu slab al lui Iona, un exemplu slab de predicare. Puterea nu stă în mesager, puterea nu stă în structura mesajului, puterea stă în cel care a dat acest mesaj. Și mărturia lucrării Harului în viața ta este ceva ce ar trebui să o spui. E important să auzi mesajul. Ce ne facem cu acele predici care nu sunt foarte reușite? Ce ne facem cu acei predicatori care nu sunt foarte reușiți? Ce ne facem cu acei predicatori pe care prea bine îi cunoaștem, pentru că ne-am împrietenit cu ei, am fost prin familiile lor, le-am văzut viața, le-am văzut caracterul? Primim astfel de mesaje. Tu ai de ales dacă te uiți la ambalaj sau te uiți la conținut sau, aș propune a treia variantă, te uiți la expeditor. Cine a trimis pachetul? Cine îți vorbește? Cine este acela care vrea să-ți spună ceva, să-ți comunice ceva, să-ți transmită har prin aceste cuvinte? Și dacă vei alege a treia variantă, vei dobândi un soi de exercițiu prin care treci dincolo de predicator, dincolo de lungimea și structura mesajului și te vei întâlni față în față cu cel care vorbește de fapt. Dumnezeu cel viu, Creatorul, care vrea să-ți dea har încât viața ta să nu rămână așa cum este ea. Roman capitolul 10 ne spune clar, vreau să scurtez asta, nici nu mai citim pasajul, oamenii nu pot să creadă în Dumnezeu pentru că n-au auzit de El. Și cum vor auzi dacă nu este cineva care le spune? Și bineînțeles, acel cineva trebuie trimis. Trimiterea a fost făcută. Iisus a zis, duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede, va fi mântuit. Dar noi ce facem? Noi trebuie să spunem, pe de o parte, și pe de altă parte, noi trebuie să auzim mesajul. Auzirea acestui mesaj este absolut esențială pentru a avea credință. Să auzi ce spune Dumnezeu va face să ai credință în Dumnezeu. Lucrurile nu pot funcționa altfel. În Matei 13, Iisus folosește mai multe pilde despre cuvântul lui Dumnezeu. Și una este bine cunoscută pildă, și voi cei de la școala duminicală mă puteți ajuta, este pilda semănătorului. Care ce spune? Așa cum un semănător aruncă sămânța în pământ și ea va crește, așa Dumnezeu își împrăștie cuvântul lui și el va aduce roade. De aceea, cuvântul trebuie să fie auzit, este absolut important. Un pasaj însă peste care nu vreau să sar și vreau să-l citim, este 1 Timotei, capitolul 4. Câți dintre voi îl considerați pe Timotei un prieten al vostru? Cel puțin persoanele timide ar trebui să ridice două mâini acum, da? Dacă ești un tip așa mai retras, mai introvertit, mai timid, Timotei ar trebui să fie prietenul tău. În Timotei, 1 Timotei 4, Pavel vorbește acestui prieten al său într-o scrisoare, îi scrie și spune câteva lucruri esențiale pentru viața de creștin și pentru viața de slujire. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 16. Fii atent ce îi spune. Îi spune, fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai. E un sfat bun? Da. Fiecare dintre noi suntem un predicator al Harului Dumnezeu către generația în care trăim. Fii atent, deci, la tine însuți și la învățătura pe care o dai. Și ascultă mai departe, stăruie în aceste lucruri, pentru că făcând aceasta te vei salva pe tine și pe cei care te ascultă. Te vei salva pe tine și pe cei care te ascultă. De aceea acest mesaj trebuie dat. Și de aceea noi trebuie să ascultăm mesajul. De ce pierdem, în ghilimele, sau hai să zicem, investim timpul în fiecare duminică de a asculta o predică? Sper din toată inima, pentru fiecare dintre noi, acesta să fie motivul. Este modul pe care l-a ales Dumnezeu să continuăm lucrarea mântuirii în viața noastră, să continue transformarea vieții noastre, să continue formarea chipului lui Hristos în noi. De aceea merită să transpiri un pic. Pentru că are de a face cu Cel care vorbește, Dumnezeu care ne va transforma. Când prima oară am luat în serios acest pasaj din 1 Timotei 4, am zis, ce mare lucru să poți să asculți o predică. Ce mare privilegiu să predici, ce mare responsabilitate. Sunt multe alte exemple în Biblie în care predicarea a funcționat bine. Da? Dacă ne uităm la femeia din Sihar, mă scuzați, din Ioan 4, Iisus vorbește cu ea la fântâna lui Iacov și ea îi cere apă, Iisus îi prorocește și Iisus la un moment dat o convinge că El este Mesia. Ea este absolut convinsă. Ce face? Lasă toate jos, fuge înapoi în oraș și ce face? Nu, cuvântul începe cu P. A doua literă este R. Predică! Ce a spus? Haideți să-L vedeți pe ăla pe care eu l-am văzut. Mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut. Ce fel de predică e asta? Este subminimală, dar a conținut esența. Haideți la Iisus. Ce a făcut satul? A venit și l-a văzut pe Iisus. L-au invitat în sat, Iisus a mai stat 2 sau 3 zile, nu țin minte exact, l-au rugat ei să stea și la urmă ei au zis, acum credem, nu doar pentru ce a zis ea, dar am văzut noi înșine. Extraordinar! Nu ți-ar place și tu să vorbești unui vecin de-al tău sau unui coleg de serviciu, să spui, vină la Iisus, eu nu știu să zic prea mult, dar să știi că viața mea nu mai este cum a fost. Da? Și oamenii să vină la Iisus să zică, acum crede, dar nu pentru ce ai zis tu. Asta e discutabil, dar am văzut noi înșine, am gustat noi înșine. În ziua cincizecimii, Petru se ridică, un ex-fricos, și începe să predice. Același cuvânt, da? Și în urma predicării sale, noi vedem 3.000 de oameni care au fost atinși și schimbați. Care a fost reacția acestor oameni? Ei au zis, ce să facem, fraților? Mai târziu, Petru intră unde n-ar fi trebuit să intre, și anume în casa unui străin neevreu, mulțumesc foarte mult, intră în casa unui neevreu, Corneliu, un soldat roman, un reprezentant al forței de ocupație, nu era NATO, nici nu erau căștile albastre, era forță de ocupație, la propriu, da? Intră în casa lui, nu stă la masă, pentru că n-ar fi vrut să facă asta, dar le spune ceea ce Iisus i-a poruncit, și anume, vestiți Evanghelia, vestea bună, că în mine, în lucrarea mea, pe care eu o să o fac pe cruce, oamenii vor fi mântuiți. Petru predică și toată casa lui Corneliu este umplută cu Duhul Sfânt. Ce mișto! Atunci când predici, Duhul Sfânt să zică, hei, ia tu o pauză, predicatorule, lasă-mă pe mine, și oamenii să fie pur și simplu inundați cu prezența lui Dumnezeu și transformați. Nu ți-ar place? Gândește-te un pic. Și imediat după aceea, acești oameni au fost botezați, au devenit și pe exterior creștini. Uite-te mai departe, Jonathan Edwards. Ați auzit de el? Cine a auzit de Jonathan Edwards? Ok, cine e fan Jonathan Edwards? El a fost un mare predicator al trezirilor din America, un om deosebit de cerebral, deosebit de inteligent, deosebit de bine pregătit, foarte abil în a folosi cuvintele. Era și un mare predicator. Sunt nenumărate mii de oameni care au auzit predicile lui și au fost atinși de slujirea lui în timpul Marii Treziri în America. Ceea ce poate puțin știu este că a fost un predicator absolut plicticos. Deci mai monoton decât atât nu se putea să fie vocea lui. Toate predicile lui erau scrise, nu se uita în sală, citea de pe foaie. Cea mai renumită dintre predicile lui, știți care este? Păcătoșii în mâna unui Dumnezeu mânios. La această predică, la repetate rânduri, el a predicat, a citit această predică, da? Și oamenii cădeau jos de pe scaunele lor, oamenii nu se puteau opri din plâns, oamenii își mărturiseau păcatele în public față de toți ceilalți care erau acolo, se întorceau la Dumnezeu. Ți-ar place să faci parte într-o astfel de biserică? De ce a funcționat acest lucru? Și am putea să numim mulți alții care sunt mai contemporani, mai apropiați de noi și care au predicat acest lucru. Acest adevăr al lui Dumnezeu, această evanghelie a lui Iisus Hristos. De ce funcționează uneori? De ce cuvântul lui Dumnezeu uneori produce această explozie de roade? Nici măcar nu este un secerism normal, este o inundație, ca și cum se rupe cerul și cad pepeni, sau ce ne-ar trebui acum vara asta, da? Noi trebuie să ascultăm aceste mesaje ale lui Dumnezeu, pentru că în ele este o putere spre mântuire. Samuel Chadwick spune ceva despre predicare. El era un predicator metodist, am citit o carte care îl citează, mi-a plăcut foarte mult citatul. El spune, prefer predicarea mai mult decât orice altceva în această lume. Prefer să predic decât să mănânc sau să merg în vacanță. Prefer să plătesc pe cineva să predice decât să fiu eu plătit să nu predic. Predicarea are și ea prețul ei, presupunând zbucium, muncă și lacrimi. Și nicio altă chemare nu poate aduce atâtea bucurii și dureri, dar este o chemare pe care o doresc și îngerii. Este oare bucurie mai mare decât mântuirea unui suflet? Este oare mulțumire mai mare decât să-l faci pe orb să vadă? Este oare răsplată mai mare decât dragostea copiilor din a doua și a treia generație? Este oare comoara mai mare decât dragostea plină de recunoștință a inimilor vindecate și mângâiată? Ce gândea acest om despre predicare? Și a predicat foarte bine, foarte mulți oameni au fost atinși. Ar trebui noi să ne facem timp pentru predici bune? Sincer, vreau să vă apreciez că în această sală dezoxigenată, cu aer second hand, rezistăm să ascultăm o predică. Sper că faci acest lucru pentru că privești dincolo de mesager, că privești dincolo de ambalajul mesajului și te uiți la acela care poate să dea viață și să te transforme prin mesajul cuvântului său. Este foarte încurajator să știm un lucru. Luca 10, versetul 16 ne spune, Iisus spune personal aceste cuvinte, spunea ucenicilor, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Orice predică o asculți, poate ți-o downloadezi de pe net și o asculți pe MP3 player-ul tău sau pe telefonul tău modern. Dacă te uiți la cel care a dat mesajul, viața ta va fi atinsă, viața ta va fi schimbată. Se ridică marea întrebare și sper că ți-ai ridicat-o deja până ca eu să o pun. Vreau doar să te ajut. Ce nu e bine când nu vedem aceleași efecte? De ce Nu vedem noi în viața noastră, în mărturisirea noastră, în predicile noastre mereu același rezultat. Aș vrea să tragem o concluzie și să ne uităm la ceea ce am vorbit până acum. Și anume, 1. În Ninive a existat o reacție. Care a fost reacția ninivenilor? Ce ne spune Biblia? Că am citit adineori. Iona a predicat și ninivenii au ascultat și atât. Au postit, s-au rugat, ce au mai făcut? S-au întors, mulțumesc foarte mult, uite unde e teologul, s-au întors de la faptele lor rele. Așa trebuie să citim Biblia, cu mare atenție. Ei s-au întors de la faptele lor rele. Ce au făcut samaritenii? Când femeia s-a dus în sat, în orășel, în Sihar, și a zis, haideți să-l vedeți pe cel care cred eu că este Mesia, că mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut, ce au făcut sătenii, orășenii? Au ascultat, bineînțeles. Și ce au mai făcut? Au venit la Iisus. Ce au făcut iudeii și prozeliții care au fost în Ierusalim în ziua cincizecimii? Primul lucru, au ascultat. Au ascultat ce a avut Petru de zis. Și al doilea lucru? Ei au zis, ce să facem, fraților? Și Petru le-a zis foarte clar, a, nu știți, las că vă zic eu, pocăiți-vă. Și fiecare dintre voi va primi Duhul Sfânt. Așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat, 3.000 de persoane. Ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu? N-a prea fost chemare la altar, n-a prea fost ridicare de mâini, venit în față. Nu, Duhul Sfânt a venit pur și simplu. Dar ce au făcut oamenii? Ce au făcut toți din casa lui Corneliu? Și dacă te uiți cu atenție, erau rudele lui și prietenii lui. No, dacă tu ești un comandant, așa, chiar și numai peste o cohortă, da? Când îți chemi prietenii, nu sunt puțini. Ai mulți prieteni, mulți vor să fie prieteni cu tine. Ce au făcut ei? Au crezut și au fost botezați, ne spune Faptele Apostolilor. Ce au făcut americanii când l-au ascultat pe Jonathan Edwards? Păi când le-a venit să plângă, au plâns. Și când Duhul Sfânt le-a adus aminte de păcătoșenia lor, s-au pocăit și și-au numit păcatele pe nume și au primit de la Dumnezeu o inimă nouă și s-au întors. Ce ar trebui să fac eu? Și cu asta vreau să-ți las câteva lucruri foarte practice legate de orice predică pe care vei asculta vreodată, de orice parte din Biblie pe care o vei citi vreodată. Martin Luther, în scrisorile sale către barbierul lui, a dat câteva sugestii legate de rugăciune pe care Martin Luther le-a combinat foarte puternic cu citirea Bibliei. Și a zis, puneți mereu 3 întrebări și de acum, ucenicilor, dacă aveți ceva de scris, e timpul să scrieți, da? 3. Vi le notez pe rând. 1. Prima întrebare. Ce îmi spune această predică sau acest pasaj din Biblie despre Dumnezeu care să fie de lăudat? Întreabă-te, ce îmi spune acest pasaj despre Dumnezeu, un lucru care este vrednic de laudă? Și apoi, laudă-L pe Dumnezeu. Dacă găsești ceva despre măreția lui Dumnezeu, este asta un lucru vrednic de lăudat? Cineva de acord cu mine? Atunci laudă-L pe Dumnezeu, cum ai putea să o faci? Păi foarte simplu, vreți să... Cine dintre voi se uită când și când la reclame? Vă știți ce sunt reclamele? O laudă, mulțumesc, cineva e încă trează aici. Reclamele sunt o laudă. Ce laudă reclamele? Produsul, păi dragii mei, deci cum să zic, dacă chiar te uiți la televizor, măcar învață ceva. Când descoperi ceva despre Dumnezeu, laudă-L. Da, poți să stai în fața oglinzii și să exerșezi. Nimeni nu este mai grozav decât creatorul meu. Laudă-L pe Dumnezeu. Este atât de simplu. Treci la lucruri foarte practice. Ce am mai descoperit? Despre îndelunga lui răbdare? Dacă tu mi-ai spune mie despre Dumnezeul tău care este îndelung răbdător, da? Și cum să zic, încet la mânie, cum mi l-ai prezenta? Imaginează-ți că ești în televizor și mi-ai vorbit mie din televizor. Cum l-ai prezenta pe Dumnezeu răbdător? Cum mi l-ai lăuda? Asta este, dragii mei, trebuie să fim absolut normal. Despre asta este vorba. A vesti o virtute a lui Dumnezeu sau alta. Sau faptul că Dumnezeu ți-a iertat păcatele. Cum ai putea tu să vorbești despre acel judecător drept care te-a achitat de pedeapsa pe care ai meritat-o? Ce ai spune despre el? Cum ai vorbi despre el? Pentru cei care cunosc în limba engleză, dați-vă un pic pe net, intrați pe YouTube și căutați acea prezentare a negrului care vorbește despre Iisus și zice, dacă ar fi să-L prezint pe Iisus, așa L-aș prezenta. Uitați-vă acel lucru, nu vă vând mai multe poante. Deci prima întrebare, ce-mi spune despre Dumnezeu? Ceva vrednic de laudă și hai să-L laud. Doi, ce-mi spune acest pasaj sau această predică despre mine încât să mă pocăiesc? Și când ți-ai răspuns la această întrebare, pocăiește-te. Mărturisește păcatul respectiv înaintea lui Dumnezeu și cere-ți iertare. Nu rămâne pasiv. Dacă într-o predică tu afli că ești un leneș, ce ar trebui să faci? Să te duci la Dumnezeu și spui, îmi pare rău că sunt leneș, iartă-mă, de mâine o să muncesc. Dacă descoperi într-o citire a Bibliei că ești un om neiertător, ce vei face? Te vei duce la Dumnezeu, îți vei cere iertare pentru neiertarea ta și iertarea pe care o primești, să o dai și tu mai departe și iartă și dă drumul. Și am putea continua această listă, dar este mult prea cald, așa-i? 1. Ce-mi spune despre Dumnezeu să fie vrednic de laudă? Laudă-L. 2. Ce-mi spune despre mine care să fie necesar să mă pocăiesc? Și pocăiește-te, lapădă acele lucruri, fă ca ninivenii, întoarce-te de la faptele tale rele. Și al treilea lucru, ce îmi spune acest pasaj sau această predică că ar trebui să cer de la Dumnezeu? Și când ai răspunsul la această întrebare, cere. Sunt trei lucruri. 1. Adorare. 2. Mărturisire. Și 3. Mijlocire. Adorare, mărturisire, mijlocire. Foarte ușor de ținut minte. În orice predică, în orice citire a Bibliei, puneți aceste trei întrebări. Sper ca ceea ce spun astăzi să fie gazolină pentru cei care își doresc predici foarte practice. Mai practic de atât, eu cred că nu se poate. Eu personal sunt foarte provocat. Citesc destul de mult, vreau să citesc și mai mult, dar vreau să mă disciplinez să pun mereu aceste trei întrebări. Ce îmi spune despre Dumnezeu vrednic de laudă? Și apoi să-L laud. Într-o zi, poate, îmi dă Dumnezeu o idee și o să pregătesc o mică scenetă în care să vi-L laud pe Dumnezeu. Da? 2. Ce îmi spune despre mine să mă pocăiesc? Vreau să mă pocăiesc. Dacă e nevoie, să cer iertare și de la oameni. 3. Ce ar trebui să-i cer lui Dumnezeu? Cred că noi ne-am cam tocit. S-a adus vârful și ar trebui să folosim ascuțitoarea spirituală când vine vorba de a cere lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Să intrăm din nou în sala tronului și să spunem, Tati, am nevoie de tine. Și împreună cu tine am nevoie de aprovizionare spirituală, emoțională, materială, de toate celelalte lucruri. Haideți să cerem națiunile, haideți să cerem orașul pentru el, haideți să cerem lucruri. Luca, la capitolul 6, și cu aceste două pasaje vreau să închei și să vă las la lucruri foarte, foarte practice. Evanghelistul Luca, în capitolul 6, ne înregistrează una dintre pildele extraordinare ale lui Iisus. Dacă ai găsit Luca, la capitolul 6, de la 46 la 49, nici măcar nu necesită un comentariu. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le împlinește. Este asemenea unui om care, atunci când a construit o casă, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. Când a venit șuvoiul de apă, torentul a izbit în casa aceea și n-a putut să o clatine, pentru că fusese construită bine. Însă cel ce aude și nu împlinește, este asemenea unui om care a construit o casă direct pe pământ fără temelie. Când torentul a izbit în ea, casa s-a prăbușit imediat și distrugerea acelei case a fost groaznică. De aceea, haideți să trecem la împlinire. Puneți cele trei întrebări și acționează direct. Și al doilea pasaj pe care am vrut să vi-l citesc este din Iacov, capitolul 1, și probabil știți deja ce conține el. Iacov, capitolul 1, de la versetul 19... Frații mei prea iubiți, să știți următorul lucru. Fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. De aceea dați la o parte orice murdărie și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele. Și mai departe spune, fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva este un ascultător al cuvântului, dar nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă, iar după ce s-a privit, el pleacă și uită imediat cum era. Însă cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, legea libertății, și perseverează în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit în lucrarea lui. Amen. Ce-ar fi să ne plecăm capetele scurt și să medităm la lucrurile pe care le-am auzit. Aduți aminte, adorare, mărturisire, mijlocire și gândește-te ce pot eu să fac practic. În timp ce fizic suntem în tăcere, inima noastră poate vorbi. Și poate din această predică de astăzi tu ai descoperit ceva despre Dumnezeu care e vrednic de laudă. Răspunde-i în inima ta, acum, spune-i, pentru ce îl lauzi acum? Și puneți a doua întrebare. Ce ai învățat astăzi despre tine? Un lucru despre care vrei să te pocăiești. Poate este o atitudine, poate este o delăsare față de Biblie, față de timpul personal cu Dumnezeu, nu știu. Dar fii foarte practic. Acum, în tăcerea ta, în inima ta, mărturisește lui Dumnezeu acel păcat. Fie că este o atitudine sau poate chiar o faptă. Întoarce-te, pocăiește-te. Și al treilea lucru, aș vrea să-l facem împreună și să cerem lui Dumnezeu. Aș vrea să sugerez că astăzi, într-o unitate de gând și de inimă și poate și de voce, să-i cerem lui Dumnezeu. Haideți să-i cerem lui Dumnezeu puterea, perseverența de a rămâne în cuvântul lui, cum am citit în Iacov, să rămânem în cuvântul lui. Ce-ar fi dacă ne ridicăm împreună în picioare, dacă echipa de laudă vrea să ne mai slujească la sfârșit, ar fi un moment oportun pentru ei să vină și ei în față. Și haideți să ne unim în această rugăciune, să cerem de la El acea putere spirituală, acel har deosebit de a persevera în căile Lui. Amen? Am acordul vostru? Puteți să ne rugăm pentru asta? Da? Haideți să o facem împreună. Tată din ceruri, astăzi vrem să ne rugăm ca Tu să vii cu harul Tău, prin puterea Duhului Tău și să ne dai acest har al perseverenței. Doamne, avem nevoie de Tine pentru a merge până la capăt. Avem nevoie de Tine. Vrem să cerem cu îndrăzneală de la Tine energia, puterea, focalizarea aceasta de a nu ne lăsa, de a merge până la capăt. Doamne, Te rugăm, păzește-ne de cel rău. Nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Asta este rugăciunea noastră astăzi. Schimbă-ne, transformă-ne. Nu lăsa să treacă pe lângă noi cuvântul Tău. Nu lăsa să treacă pe lângă noi puterea de înnoire a cuvântului Tău prin Duhul Tău Sfânt. Duhule Sfânt, ești mai mult decât binevenit acum. Să desțelenești terenul inimii noastre încât cuvântul să capete rădăcini, să aducă roadă. Vrem să învățăm mai mult să adorăm. Vrem să învățăm mai mult să ne întoarcem, să ne pocăim. Vrem să învățăm mai mult să perseverăm în a cere lucruri mari de la Tine. Mântuirea noastră și a celor care prin noi aud Evanghelia. Tată, îți cerem aceste lucruri în numele Lui Iisus Hristos și avem îndrăzneala și încrederea că Tu ne asculți, pentru că numele Lui cerem. Amen. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Centrul Creștin. Vreau să aveți o săptămână extraordinară, da? Și perseverați în umblarea cu Dumnezeu.